Okej, jeg hadde tenkt å ta dere med inn I Josva-boka I dag og I morgen. Og altså, jeg veldig glad I de store og lange linjene I Bibelen. Jeg synes det veldig flott. Det ikke så ofte jeg liksom graver meg veldig ned I ett ord eller ett... Bøyningen av et ord, det viktig det også, men veldig glad I de lange linjene I Guds ord. Og så veldig glad I Jesus, og det har jo med det at Gud han peker på Jesus overalt I Bibelen. Det så fascinerende å se at Gud han løfter frem Jesus for oss overalt. Det noen som sier det til meg at du, Jon Roger, du blir alltid evangelisk du når du taler. Ja, det får så være. Jeg ender ofte opp der, men det rett og slett evangeliet som gjør meg glad I hverdagen, og det har jeg bruk for til enhver tid, at Jesus faktisk min frelser. Det får bare bli litt av det vi skal snakke om både I dag og I morgen også. Jeg kan avsløre litt mer, så har dere gangen I dette her. Vi skal snikkikke litt på boka før, Moses, og så skal vi snikkikke litt på boka etter, dommerne. Og så på søndag så skal vi lese litt mer om historien om Rahab. Men da det liksom Josva som utgangspunktet, og så... tar vi med oss både før og etter. Ja, nå hørte det ble Josef. Jeg sto altså... Jeg tror faktisk den talen ligger ute et eller annet sted, og sånn det når du blir tatt opp. Jeg tror jeg sa i en eller annen tale en gang, så tror jeg sa Josef halvparten av gangen når jeg mente Josva. Så, altså, det fort at det kan gå I ball. Men det altså Josva. Så det veldig greit å ha ting på skjermen da, så om det går litt I ball for meg, så har dere det der. En annen fordel at jeg slipper at dere ser på meg, og så ser dere på skjermen I stedet for. Så vil jeg bare minne om, som vi så ofte gjør, de I Berøa, de hadde et edelt sinn. Og hva var det som var så edelt? Jo, de tok imot med god vilje. Men så gikk de hjem og sjekket, det riktig det som blir sagt? Og det en veldig edel innstilling. Ikke tro et øyeblikk på pastoren, eller presten, eller Jon Roger. Ja, kanskje et øyeblikk, men ta det I hvert fall med hjem og sjekk. Bli overbevist ved den hellige ånd I din egen bibellesning. Og så når vi nå beveger oss inn I Josva-bok, så har jeg lyst til å presisere noe som du finner I apostlenes gjerninger. Når Paulus var rundt og vittnet og evangeliserte, hva Bibel var det Paulus hadde med seg? Det var jo det som vi kaller det gamle testamentet, og det egentlig et fryktelig dårlig ord. For da tror folk at det det utdaterte testamentet, men det det slettes ikke. Det fortsatt Guds hellige, gyldige ord. Men det var altså Bibelen som Paulus hadde med seg. Og I Apostlenes gjerninger så leser vi om hva var fokusen I Paulus sin undervisning. Jo, her står det I kapittel 17. Han gikk inn til dem slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra skriftene, altså det gamle testamentet. Og han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde. Og han sa, den Jesus som jeg forkynner dere, han Messias. Og kapittel 9, Saulus fikk stadig større kraft. Og det ikke sånn at når en predikant får stadig større kraft, så bruker han høyere og sterkere stemme. Det noen som tror det, vet du. Hvis man begynner å rope fra talestolen, da har predikanten stor kraft. Nei, Paulus han ganske enkelt brakte jødene I Damaskus til taushet ved å bevise at Jesus Messias. Da hadde han fått stor kraft, Och han kunde föra bevis ifrån skrifterna. Och i kapitel 18, med kraft gendrev han jøden det offentlig. Och det var inte någon sån usynlig kraft som gjorde att jøden la på sprang. Nej, det var en kraft i ordet. I det han visste av skriftene at Jesus er Messias. Så når vi bruker tid på skriftene, det gamle testamentet, eller det første testamentet kanskje er et bedre ord, så vet vi det at her finner vi mye lærdom om Jesus, frelsen, Messias. Så nå blir det litt bibelhistorie, folkens. Det fine med det er jo at om Jon Roger sier noe feil, så har vi i hvert fall gått hjem med litt bibelhistorie. Så det er jo det er fordelen. Jeg synes alltid det er greit å tenke på, når vi skal inn i en fortelling, så har jeg lyst til å vite hvor tid skjedde dette her, og hvor skjedde det hen. Alle ting har skjedd et sted og til en tid, og da synes jeg det er ok å ha en viss kontroll på det. Og hvis vi da tegner Bibelens tidslinje, sånn som han har gitt oss i Bibelen, så begynner den cirka i året minus 4000, for 6000 år siden, der begynner historien. Og hvis vi legger på noen flere deler her, da, så har vi urhistorien i 1. Mosebok 1-11. 11 kapittel dekker altså inn 2000 år. Så det er ikke så veldig mye vi får vite fra de 2000 årene der. Det er altså 11 kapittel. Og så bruker Herren altså resten av skriftene i det gamle testamentet på å fortelle om Israel og de 2000 neste år. Så da befinner oss jo et eller annet sted her i menighetens tid etter Jesus. Og når vi skal plassere Josva, så har jeg gjort det i en slide som når jeg har vært på sånn her presentasjonskurs i presentasjonsteknikk, så skal man aldri ha for mye på sliden. Her er det for mye på sliden. Men la oss bruke litt tid da, så kanskje vi ser det. Hvis vi i fellesskap ser på linja som går fra cirka 1405 til 1385. Vi teller jo nedover når vi er på baksiden av Jesus. Da teller vi nedover. Og det er de årene Josva opererte på egen hånd. Fra han var 90 til han var 110. Så hvis du føler du begynner å bli gammel og lurer på hva Gud skal bruke det til, så kan du vite at Josva, han var 90, da begynte han sin tjeneste for Herren til han var 110. Så det er bare å vente på Herren. Til venstre, oppe i venstre hjørne, så ser du hva som kommer før Josva. Mosebøkene og Jobbsbok plasserer vi før Josva sin tid. Mosebøkene, naturlig nok, det er Israels historie frem til Moses dør, og så tar Josva over historien. Etter Josva så kommer altså dommernes bok, og det er derfor vi nå i denne første bibeltimen skal se på Josva og Moses, og så skal vi neste time se på Josva og dommerne. Da skal vi hente inn litt av historien før Josva og etter Josva. Og omtrent samtidig så dommernes bok, så har vi Ruts bok, og så kommer jo da kongedømme og kongetiden kommer deretter, med Samuels bøkene og kongebøkene og krønikebøkene og så videre. Så vi er egentlig fortsatt inne i det som i historien er prestedømme. Det var jo prestedømme i Israel. Og det er Aaron sine sønner som er prester på Josva sin tid. Når Josva dør, Då kommer domertiden i Israel. När domertiden är över så kommer kungetiden. Så då har du placerat det sån cirka på tidslinjen i Israel sin historia. Så kom var denna herre Josva. Josva, han var valgt av Moses. Josva, Nuns son, var fylld med visdomsånd. För Moses hade lagt sina händer på honom. Och Israels barn var lydiga mot honom och gjorde som Herren hade befalt Moses. Så Josva, han var Moses sin läregutt. Moses brukte tid på Josva, lärde han upp, och han var Moses sin disippel. Som vi har nämnt, Josva ledde Israel i cirka 20 år. Någon tid efter detta döde Josva Nuns son, Herrens tjänare, och då var han 110 år gammal. Och han var 90 när han tar tjänsten i Israel. Och Josva var författare. Josva skrev upp dessa ord i Guds lovbok. Så där Moses slapp, där fortsatte Josva. Och i korta drag så är det slik att Josva-boka fortsätter historia för israeliten efter utgången av Egypt och 40 år i örken. Där slutar Moseböckerna. Och så kommer Josvas bok med 20 år av Josvas ledarskap efter att Moses hade salvat han i slutten av femte Mosebok. Och boka är det indelt så. I begynnelsen skulle de inta och övervinna det lovande landet. Och så är det instruktioner för delning av löfteslandet i de mellan de olika stammarna i Israel, och så har Josua en avskedshilsen. Ja, då blir det läxeprov i morgon. Är det grejt att få det placerat, tänker jag. Och så är det person Jesus i förhåll till Josua. Och det är kanske inte alla som är klara över det. Men Jesus och Josua är egentligen det samma namn, och det hörs ju överhuvudtaget inte sån ut på norsk. Men på hebraisk så kan man si alltså både Jesus och Josua sitt namn sies omtrent på samma måte. Jehoshua eller Yeshua. Men så när det då översätts till grekisk, och så blir det grekiska bokstaver Jesus, som det ju står i inskription inri, Jesus från Nazaret, jödernas konge. Och namnet betyder att Herren är frälse, eller Javé frälse. Så här har vi fått någon indikation på kam är Josva, och också vad får bilder kan vi träcka ut av denna person Josva. Han har det samma namnet som Jesus, och då borde vi kanske allerede där börja och tänka att han har något att fortälla oss om Jesus. Och historia, den sker ju i Israels land. Jag vet inte hur lätt det var att se här, men Döde hav där nere, och så är det Jordanälva som går upp till Genesarets sjön. Och Jeriko ligger ju rätt till vänster på Jordanälva. Så när vi nu går in i Josva bok så är vi på östsidan av Jordanälva. Vi får ju också höra om ammonitterna. Och de hållt ju till i det området där. Det är ju inte så vanskligt att se det dag i dag, för byn heter Amman efter ammonitterna, som också Israel kämpa emot på denna tiden. Så då vet vi det. Okej, nu har vi placerat Josva lite grann till att börja med, men så vill jag ta ett litet hopp. tillbaka till boken för eller till böckerna för, alltså till Moses. Och så ska jag ta er med till en historia som vi må i alla fall känna till för vi börjar att läsa i Josua-boken. Och Paulus han fortäller här i första Korinthierbrev att Israels folket när de var på ökenvandring så drack de alla den samma andliga drick. För de drack av den andliga klippen som följde dem. Och klippen var Kristus. Så här ger Paulus oss en indikation på att nu må du gå tillbaka och läsa i skrifterna om klippen. För klippen ger oss ett bilde av Kristus. Och då är det två fortellingar om Moses och klippen. Du känner dig nog säkert bägge två. I andra Mosebok 17 så säger Herren till Moses, alltså Israels folk manglar vann, de var törste, de började att ropa till Moses och var sint och sura. Och så ropar Moses till Gud och Gud säger som följer: "Jag vill stå föran dig på klippen vid Horeb och du ska slå på klippen. Och det ska flyta vann ut av den så folket får dricka." Och Moses gjorde så mens Israels äldste så på. Så i ökenen så ger alltså klippen, den ger livgivande vann. Så allerede här ser vi ett bilde på Kristus, klippen, vår klippe, som i en andlig ökenvandring kan ge oss det levande vannet. Och Moses får alltså besked om att slå klippen. Och det var det som skedde med vår Kristus, vår klippe. Han blev slått för att det levande vannet skulle strömma till alla människor. Men så är det så att Moses han kommer upp i denna situation här en gång till. Och då beveger vi oss till fjärde Mosebok och kapitel 20. Och där säger Herren något annat. Herren säger: "Dere ska tala till klippen mitt för deras ögon, så ska den ge vann från sig." Men Moses han är ulydig. Kanske lite hovmodig också, ser det ut som när vi läser sammanhängen här. Moses slog två gånger på klippen. Det var inte det Herren hade gett besked om. Men likaväl så lar Herren det strömma mycket vann ut så både folk och budskapen fick dricka. Och här får vi alltså höra att Herren han tar så allvarligt på denna situation att han säger till Moses och Aaron: "Fordi dere inte trodde på mig och inte helliget mig för Israels barns ögne, därför skall dere inte föra detta folket in i det landet jag har gitt dem." Så här får alltså Moses och Aaron besked om att själv efter 40 år i örken, själv att den enorma insatsen till Moses och Aaron, så får de besked: "Docker är ulydige, docker får inte slippa in i löfteslandet." Och hvis vi ser bara på bildet här då i Kristus, så förstår vi det att Gud han ville visa oss att Kristus han blev slått en gång för alla. Han blev slått den första gången. Så skulle han inte slås den nästa gång, men då skulle människa tala till han och han ville ge vann och dricka. Så bildet här blir på en måte ödelagt av det som Moses och Aaron gör. Men poängen med att ta med historien är att du ska känna till att Moses och Aaron, men Moses i vår fortelling idag, fick besked om att de får inte komma in i landet. Så att när de nu ligger i läger och har tänkt sig in i Israels land, så kommer de sig inte in så länge Moses är i live. Och nu ska vi läsa Josua kapitel 1. Det var jo fryktelig lenge før vi kom til Josva da, sier du. Men nå, endelig, skal vi lese I kapitel 1 og vers 1. Og vi leser de 9 første versene der. Da Herrens tjener Moses var død, sa Herren til Josva, Nuns sønn og Moses tjener. Moses, min tjener, død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn I det landet som jeg vil gi Israels barn. Så her begynner Josva-boka med at Moses død, og nå, når han snakker med Josva, så det, nå Moses død, nå kan vi gå inn I landet. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses, fra ørkenen og Libanon, helt til den store elven, til elven Fratt, over hele Hetittenes land, og helt til det store havet I vest skal deres land nå. Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Like som jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær frimodig og sterk, for du skal skifte ut til arv blant dette folket, det land som jeg med ed lovde deres fedre å gi dem. Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du legger vind på å gjøre etter hele den loven som Moses, min tjener, lærte deg. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller til venstre, så du kan gå klokt fram I alt det du tar deg for. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt som står skrevet I den. Da skal du lykkes på dine veier, og da skal du gå klokt fram. Har ikke jeg befalt deg, vær frimodig og sterk, Frykt ikke og vær ikke redd, for Herren din Gud med deg I alt det du tar deg for. Veldig ofte når vi leser Israels historie, så leser vi om Israels utgang fra Egypt, og så ser vi ofte på det som et bilde på her det altså et menneske som blitt frelst I kraft av Jesu blod. Og så begynner liksom vandringen, sant? I 40 år I ørkenen, der liksom vandringen som frelste mennesker. Det ofte sånn vi leser den fortellingen. Og det en flott måte og et flott bilde å vise det kristne livet på. Frelsen I Jesu blod ved utgangen fra Egypt med blodet på døra og påskelammet som slakta, og så begynner det nye livet. Men så har jeg lyst til å ta dere med på et annet bilde som jeg synes ganske fremtredende I de store linjene. Og det nemlig det bildet at Moses kan ikke ta det inn I løfteslandet, men det kan Josva. Og så begynner en vandring som frelst I dette landet. Og det som her sies til Josva I disse versene vi leser her, det altså omtrent som du skulle ha lest det til oss som hører Herren til. Om å holde seg til hans ord, om å være frimodig og sterk, og om Herren som skal gå med, og ikke være, frykt ikke og være ikke redd, vær frimodig og sterk. Herren Gud med deg I alt det du tar deg for. Her begynner en vandring sammen med Herren for Josva som Herrens tjener. Og så har jo Gud da gitt dette landet til Israel. Og så gjentar han det til Josva. Dette landet her, det skal du nå gå og ta I eie. Ja, och så läser vi faktiskt det i kapitel 21 hos Josua. Att slik gav Herren Israel hela det landet han med ed hade lovt att ge deras fedre. Och de intog det och bosatte sig där. Det var bara det att de kom inte så väldigt långt. De fick inte hela landet. De fick egentligen väldigt liten del av landet. Och då kan ni bara ta dere med en rask snikkikk in i domarnas bok. För i domarna kapitel 1 så läser vi alltså om hur de uppförde sig in i detta landet här. När de delte områden mellan sig, de forskjellige stammen i Israel, så var det ingen som gjorde som Gud hade befalt. Det var ingen som gick den vägen som Gud hade befalt. Vers 27 i domarna igen. Manasse drev inte bort inbyggarna i Betsean. Det lycktes kananerna att bli boende där i landet. Och så blev det blandningsäkteskap och så blev det blandningsreligion. Då Israel blev starkt så gjorde de kananerna arbetspliktiga. Men de drev dem inte bort. Så de blev alltså värende där. Och Israel, de brukte dem till arbete. Och Efraim drev inte bort kananerna som bodde i Gesher. Sebulon drev inte bort inbyggarna i Kitron och inbyggarna i Nahalol. Men kananerna blev boende mitt ibland dem och måtte göra tvångsarbete. Ja, med Dans stamme så gick det faktiskt slik till att amoritterna trängte Dans barn upp i fjällen. Så här gjorde inte Israel det som Gud hade pålagt dem för att inta landet. De fick bara en liten del av det. Det är inte helt enkelt att sätta det. Alltså, någon har försökt sig. Jag fant ett bild här som är i närheten av sånt som jag har tegnat lite för mig själv. Den röda streken där är omtrentlig det landet som det landområde som Josua och Israel grejde och inta. Så de hade rätt och slett en ganska liten del av det landet som Gud har lovt Israel med ed. Så det blev inte sån. Det gick inte sån för de var ulydiga. Och det får vi också vite i Josua-boken. Då Josua var blivit gammal och långt upp i åren, så sa Herren till honom: du är nå blivit gammal och har kommit långt upp i åren, men ännu står det en meget stor del av landet igen som skall intas. Men det skedde ju inte. De kom så aldrig så långt. De fick inte intat landet. Och i domarna 2, hvis vi går lite senare ut i historien, så får vi vite lite om det som har skett. Då Josua hade latt folket fare och Israels barn var dratt vär till sin arvedel för att ta landet i eje, så tjente folket Herren så länge Josua levde och så länge alla de äldste levde som överlevde Josua och hade sett alla de stora gärningarna Herren hade gjort för Israel. Men så döde Josua Nuns son, Herrens tjänare. Han var då 110 år gammal och de begravde han på hans arvedels grund i Timnat Heres i Efraimfjällene norr för Garsfjället. Så blev hela detta släktsledde samlat till sina fedre. Och efter dem växte upp en annan släkt som inte kände Herren och heller inte de gärningen han hade gjort för Israel. Då gjorde Israels barn det som var ont i Herrens ögon och dyrket balne. De förlot Herren sina fäders Gud, han som hade fört dem ut av landet Egypt, och de följde andra guder, de gudene som folken omkring dem hade. Israels barn tillbad dem och vakte Herrens vrede. Josva, han var alltså Moses sin disippel. Moses lärde Josva. Och jag tänker ofta på det som vi driver med i vår tjänste. Vi som hör här en till. Vi skulle kanske haft en Josva var. Vi har ofta väldigt lätt för att tänka att vi ska ha så många. Och det ska bli så många på möte och vi ska ha en hel gäng och det ska samlas så många. Jesus han hade 12. Det var en bra gäng det också. Men kanske är det den närheten som Moses hade till Josva som gjorde att Josva fick den ledarskickelsen och position som han hade. Och också de äldste som var med han, Aron, sina söner, prästen. Men det ska bara en generation till oss och så är allt detta här borta. Då är det helt borta. När Josva var borta och de som kände Herren var borta, ja då blev det avgudstyrkelse i Israel. Så här är någon sån små ting och hämta ut av, eller kanske stora ting också hämta ut av detta här. Det förhållande som Moses och Josva faktiskt hade. Kanske skulle vi haft en disippel var. En som vi vandrar lite sammans med. En som vi lärde upp. En yngre som var intresserad i Herrens ord. Moses är också Josva sin mentor. Och Josva har lärt av Moses. Också hans fel. För Josva var där och såg vad Moses hade gjort när han alltså gjorde emot Gud slik att han inte fick komma in i landet. Tror du inte Josva huskar det? Och jag tror det satt spikra alltså. Det satt spikra Josva. Gud han håller sina löften och leder dem in i löfteslandet. Men när de nu är alltså inne i löfteslandet så är det alltså seier där Gud får leda och bestämma. Lydighet till Guds ord. Och det här kan du läsa genom Josva-boka. Kriga och kampa och hur de fick tatt i alla fall det lilla området som de fick tatt. Det var seier där Gud fick bestämma. Och de skulle inta detta här i nya landet. Men som vi har läst lite om, Israel svikta. Och då blev det blandning. Blandning av många ting som kom in i Israels menighet. Moses, han blir ofta nämnt i förbindelse med en helt speciell sak. Moses och Sinai. För judan så är Moses loven. Det är han som kom med loven. Det var han som skrev ner loven. Och Moses han är navnet och bilden på loven. Och bara för att ta med någon bibelvers om det. Loven blev gitt ved Moses. Nåden och sannheten kom ved Jesus Kristus. Och Johannes 7. Har inte Moses gitt dere loven? Och i Romerbrevet 10. Moses skriver ju om rättfärdigheten av loven. Det människa som gör disse ting ska leva ved dem. Moses, han representerar alltså loven. De bud och förskrifter som är skrevet emot oss. Och för att säga lite om loven då. Ta med någon vers, du känner till detta här. Loven förde ju inte noe till fullkommenhet, säger Hebreerbrevet 7. Och Jakob 2, den som håller hela loven men snubblar i ett bud Han er blitt skyldig i dem alle. Og Galaterbrevet 3. Alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Hva var det Moses fikk til? Jo, i bildet vårt her nå da, med Moses og loven, så greide Moses å få folket på plass. Han greide å få dem til grensa. Men Moses kunne ikke få dem inn i løfteslandet. Det var umulig for Moses å få ham inn i løfteslandet. Men det som var umulig for Moses, det gjorde Josva. Moses fikk dem kanskje på plass. Kanskje er det sånn at loven får noen mennesker på plass. Kanskje er det sånn at loven får noen mennesker til å tenke, Gud er en hellig Gud. Hvordan kan jeg forholde meg til han? Kanskje er det sånn at Moses får mennesker i rett posisjon og på rett sted. Men loven, Moses kan ikke redde noen. Fører ikke noen til fullkommenhet. Den som vil leve ved loven, ja, han må leve ved dens bud og forskrifter. Vil du ha noe slags form for ære når du stiger inn i himmelen? Ja, da må du holde loven. Men det er en umulighet. Derfor så er det ingen ære å få for oss mennesker. All ære hører Gud til. For det er han som har gjort alt for oss. Så det som var umulig for loven, det gjorde Jesus. Jesus er den som kan få oss inn i løfteslandet på grunn av det han har gjort. Og hvis du er med meg i dette bildet her nå, så begynner altså livet, det kristne livet, begynner når Josva har gått over grensa. Han har fått med seg Israelsfolket inn. Og så begynner det kristne livet. Og der er det kamp, og der er det seier, og der er det tap. Og kanskje noen av de viktige tingene har vi allerede lest om, men vi skal si litt mer i neste time om det. De gjorde ikke som Gud hadde sagt. Det var mange ting de ikke rydda ut av livet sine. Og da ble det tap. Det ble ikke sånn at de mistet frelsen. De mistet ikke redningen. De var allerede kommet over Jordan og var i landet sitt. Men de fikk ikke inntatt de områder i livet som Gud kanskje hadde tenkt for dem. Så det skal vi se litt mer på i neste time, og da skal vi også gå inn i dommernes bok. Så står det om Josva i Hebreerbrevet at nå var det jo faktisk ikke den endelige hvile Josva leder dem inn til. For Gud, han talte også om en annen dag. Det som hele dette bildet og hele denne historien peker frem imot. Ikke dette løfteslandet, men et løftesland i himmelen. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er den som tar oss inn i løfteslandet. Jeg har lyst til å takke deg for at her det ikke ved krav eller lovgjerninger. Her det ganske enkelt å kvile i at det du har gjort, det nok. Det som var umulig for loven, det gjorde du, Jesus. Takk og priser deg for det, Jesus. Og hjelp oss til å ta med oss noen lærdommer fra denne historien også, Jesus. Hjelp oss til å la ditt ord få herske i livet våre. Hjelp oss til å la ditt ord få rettlede oss i livet våre. Hjelp oss til å la ditt ord få lede oss til seier. Til å innta nytt land. Til å gjøre ting som du har tenkt, Jesus. Og om vi altså må vente til vi 90 år, som Josva, så det altså 20 år i tjeneste for det, som du har tenkt. Jesus, takk for at vi kan få leve våre liv sammen med det og for det. Takk for at du sier, vær ikke redd, frykt ikke, du alltid med oss, selv om vi gjør feil.